Krustpils novads starp Zemgali un Latgali, aizmirstais Liepnas pagasts, barkavieši starp Latgali un Vidzemi. Kāpēc nebūt Sēlijas novadam? Vai varakļānieši ir Vidzemes latgalieši? Par to diskutēsim raidījumu ciklā Sarunas par Latgali un ne tikai. Pie mikrofona Laura Sondore.
Sveicināti! Mūsu raidījuma cikla šīs dienas tēma par Sēliju un Sēļiem. Kā zināms, Sēlijas novada apvienībā ietilpstošās vietveres negatīvi vērtēja Saeimas komisijas lēmumu, kurā tika noraidīts priekšlikums par Sēlijas novada izveidi ar centra viesītē. Viesītes novada domas priekšsēdētājs Alfons Žuks Vidus Daugavas televīzijai izteicies sekojoši. Sēlijas novada, kas varētu būt viens no lielākajiem, un to, ka mēs paši esam brīvprātīgi kopā sanākuši vienojušies, viņi nemaz neņem vērā. Tas parāda Saeimas un valdības attieksmi pret laukiem, pret tādām pašvaldībām, kas pašas cīnās un mēģina kaut kā lietas atrisināt. Te jāpiebilst, ka pēc Saeimas deputāta vairākuma vīzijas Sēlijas novada centrs varēja būt Jēkabpils vai Aizkraukle. Jaunjelgavas novada domas priekšsēdētājs Guntis Liebaks norādīja, ka Saeimas atbildīgās komisijas ierosinājums par centru minētajās pilsētās bija neloģisks, jo tad būtu vai nu ļoti liels Jēkabpils novads, kurā kopā ar pilsētu būtu gan ministrijas iecerētie novadi, gan Sēlijas novada apvienības pārstāvētā teritorija, vai no Aizkrauklis novads, kurā kopā ar Sēlijas teritoriju būtu arī Aizkrauklis, Skrīveru, Pļaviņu un Koknesis novadi. Kā savulaik sacīja agrākais Latvijas pašvaldības savienības vadītājs Andris Jaunslēnis, lauku teritorijas bez pilsētām attīstās labāk un straujāk. Loģiski, ka esot šādā vienotā administratīvajā teritorijā nauda aizplūst uz centru, un tas notiek tāpēc, ka pilsētā ir lielāka iedzīvotāja koncentrācija. Savukārt tad jāapvienojas lauku novadi, tie spēj labāk sadarboties, jo cits citu saprotam labāk. Laikraksta Brīvā Daugavas lejā savu viedokli pamatoja Salas novada domas priekšsēdētāja Irēne Sproģe. Aizstāvēt Sēlijas novada izveidi Saeimā bija ieradies juristu aprindās pazīstamais tiesību eksperts Arvīds Dravnieks. Viņa pamatojumā atslēgas frāze bija šķērsojot upi mainās cilvēks, respektīvi dzīves intensitāte un cilvēki kreisē un labajā Daugavas krastā būtiski atšķiras. Tos nevajag mākslīgi apvienot, katrā krastā var būt sava pašvaldība, un ja kreisajā nav neviena centra, tad šis var būt policentrisks novads, un arī katru domas sēdi var noturēt citā pilsētā – Viesītē, Aknīstē vai Jaunjelgavā. Kā zināms, administratīvi teritoriālās reformas komisija uz trešo lasījumu nākusi klajā ar plānu ilūksta pievienot pie Daugavpils novada, izveidojot jaunu novadu ar iepriekš nebijušu nosaukumu – Augšdaugavas novads. Mēs devāmies uz Dvieti, lai par savām izjūtām un sēļu mentalitāti iztaujātu biedrības sēļu klubs priekšsēdētājs vietnieci Vandu Gronsku. Sēļu kluba darbības mērķi ir Sēlijas un senās sēļu ciltsvārdu popularizēšana un daudzināšana, sēliskās pašapziņas saglabāšana un vairošana, Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana, saglabāšana un popularizēšana.
Sarunas par Latgali un ne tikai.
Es esmu ļoti vīlusies, jo pateikšu godīgi, kā ir. Latgale, tā ir karstāka, dzīvīgāka. Man tur ir daudz rādu, es tur bieži braucu, un jā, man viņi ļoti patīk. Ļoti patīk, bet es pati tur jūtos, nu tā it kā piezemētāka. Mēs, sēļi, esam drusiņi remdenāki. Protams, pēc tā vēl seko kurzemnieki, kuri vispār ir vēsi. Piekrītat, ka tā ir tas mentālais sadalījums, jā. Un iedomājieties, tagad, nu labi, mūs pievienos Augšdaugavai. Un mums ir jāsvien kaut kādi svētki. Un mūsu būs mazākā daļa, es saprotu. Viņi jau ir iedzīvojušies, iestrādājušies. Viņiem jau tas turismas un vispārējais jau rīt savā plašā plūdumā. Es saku godīgi, viņiem tā lieta pa turismu jau sen ir aizgājusi. Kur nu uz priekšu? Mēs vēl tikai sākam to tā varenāk un aktīvāk darīt. Nu lūk, un mēs tur būsim mazākā daļa, un lai nu kā būtu.
Tādā kā pastarīša lomā?
Nē, ne pastarīša lomā, bet atkal tādi piezemētāki, klusāki, mierīgāki, nesadzirdēti. Pateikšu, kā ir. Es jau 10 gadus dejoju senioru deju kolektīvā. Protams, nu, uz laiku tas viss ir slēgts, un nedaram neko, un mēs salasamies piemēram, 12 kolektīvi, nu kaut kur ap 150 senioriem. Un mēs esam izbraukājusi krustu šķērsu visu Latgali, visu cieņu. Kultūras nam ir brīnišķīgi, kolektīvi brīnišķīgi, visiem tērpi smuki, labi. Nu un pēc koncertiem sākas saviesīgā daļa. Nu, piemēram, uz skatuves spēlē Raimonda Paula mūziku, sākas dejas. Nu mēs tur tā paminstarējamies, tā padancojam, tā padrusņa, bet daļa, tikai maza daļa. Un tad sākas kazačoks. Nu, tad visa zāle ceļās augšā, un mēs nevaram izlekt. Lai mēs arī gados varbūt reizēm jaunākas esam, mēs nevaram izlekt. Sākas dziedāšana, dziesmas, kaut arī uz skatuves. Nu, jā, mēs nodziedam tur kā vajag. Un iznāk īvuškas, kaļinuškas. Nu, viņas tā nodzied, ka prieks klausīties. Bet tas atkal... nu, tas atkal mēs tā kā pieplokam. Mēs it kā pieplokam, saprotat? Nu, tas, un es domāju, mums, piemēram, gribas savus meteņus. Viņiem gribas savu maslinicu. Protams, ka viņi sanāk, nu drusciņ citādāk. Drusciņ citādāk. Es nesaku, ka kaut kas slikts, ne, bet mēs esam ļoti atšķirīgi.
Kā tad būs ar to kultūru vēsturisko identitāti? Pazudīs, nepazudīs.
Es domāju, neviens mums neaizliegs to mūsu sēlisko paturēt, nē. Bet ļoti daudz, kas arī atkarīs no finansēm, sakat, ko gribat. Piemēram, projekti, kad tika rakstīti. Cik bieži mēs arī pētam projektus, un mēs gribam kultūra kapitāla fondā kaut kur ielīst. Un ko viņi atbalsta? Pēc tam mēs, protams, paskatāmies, ko viņi ir atbalstījuši. Viņi vairāk atbalsta latgaliskos pasākumus, latgaliskās grāmatas latgaļu valodā. Tagad ļoti modē tas ir nācis un pastiprināti. Latgaļu valodā izdotos kalendārus vai kaut ko. Un mēs tur nevaram iespraukties iekšā. Un mēs paliekam aiz borta. Un tad brīnāmies. Man pat ir jautājuši dažreiz. No kur tad jūs ielūkstes novas gribat būt? Pie smukajiem vai pie gudrajiem? Un tad es nevaru saprast, kur ir smukie, kur ir gudri, jo tā puse mūs arī neņem klāt. Piemēram, aizkrauklēs plānošanas reģionā. Mēs ar saviem projektiem tur netiekam. Tur mums neštim, jo mums, man nekas nav pretī latgaļu valodas, pati runāju mājās izloksnē, bet mums izloksne katram ir sava, katram atkal ir citādāk. Piemēram, mani kaitina, kad latgalietis īstais sāk runot gazi. Gazeta, tas ir gazeta, tas ir no krievu valodas aizgūts vārds, bet kad viņi sāk runāt savā riktīgā valodā, es tur vispār neko nesaprotu. Aizēda kuļiņam, atņēs batviņu. Es nezinu, kas ir kuļiņš, kas ir batviņis. Hoc pēc tam es zinu, jā, tā ir sarkanā bieta, buroks.
Sarunu ar Sēļu klubu priekšsēdētājas vietnieci Vandu Gronsku turpināsim pēc nelielas muzikālās atelpas. Pazīstamais mūziķis Kārlis Kazāks ir daudz ceļojis pa Latvijas kultūra vēsturiskajiem novadiem. Lūk dziesma, ja jau šūreit lejs, Sēļu mēlē, viņa izpildījumā.
Ja jau šūreit lejs, tā aizaugsī meitais ceļš, ka man jo ir būs, tā īšu. Ko pirmu reiz, a pošu laikas, ko tu skolēs lēt. Nasacelšus, lai na manētu, ko gais, ko izgaroj, ko dzīs, klusi. Tā leidzi aizplaust bols, a kamaņi jo ir bols, tā īšu napasaut. A pošu laikas, ko tu skolēs lēts, ir nasacelšus, lai namanētu. Ko gais, ko izgaroj, ko dzīvs, klusi. Moška jo samocās man nulēta, ko por plaust pori, na portraukti i augt. te sasaplaukt ir bol. A moška jāsamācās man no leita, ko porblaust bori nav traukt. Ir haukt, te sasaplaukt ir bol. A moška jāsamācās man no leita,
Sarunas par Latgali un ne tikai.
Turpinām sarunu ar biedrības sēļu klubs priekšsēdētājs vietnieci Vandu Gronsku par viņas izjūtām un sēļu mentalitāti.
Jā, man ļoti svarīga valoda, lai mēs runājam izloksnē, bet no skatuves man gribētos, lai valsts valodā runātu. Tādu mierīgāku. Piemēram, mīļākā dziesma iet laiks, bet mēs paliekam tādi, kā esam, un citādi nemaz nespējam un negribam būt. Jā, es gribam nomirt tāda, kāda es esmu. Es negribu, lai mani pārtaisa atkal šajos gados, lai mani kaut kur, nu, ne jau mani kas tur apspiestu, ne, bet, nu, lai es prieku, lai gandarījumu es jūtu no tā, kas manai dvēsle ir tūs. Kas ir tos? Es negribu, piemēram, dzirdēt, ka tur uz skatuves uzkāpu un sāku runāt tā, ka es tur daudz ko nesaprotu, un kas man liekas, griež man ausi.
Jūs gribētu...
Es gribētu sēlisku, jā. Tas ir rāmāks, tas ir man tuvāks, tas ir, jā, varbūt, ka tieši tas rāmums. Rāmus. Man ir tā trakā, tāda tas man ir... Jā, tu arī daudz ko var izdarīt. Es nesaku, tā nav slikta īpašība, bet no attiecīgos gados.
Bet jums būs grūti tādu pieņemt, ka būs viens novads.
Un vēl kas, varbūt es nedrīkstu teikt, es politiku vispār domāju nepieskart nekad. Bet ja tur vairāk tiek arī vēlēšanās vinnētas, nu, tās partijas, kas ar sarkanu krāsu tiek apzīmētas. Nu, kāda vajadzība tagad vēl vienu zaļu kumosu atgriezt nost un pielipināt klātam pīrāgam un tai tortei? Nu, lai tas zaļais paliek Daugavas otrā pusē, nu, kāpēc viņu lipināt klāt? Un sapratīs, mēs tik tiešām, mēs ne tur, mēs esam šeit novada pašā galā, pašā stūrī. Un tagad atņems nost, mēs tur izšķīdīsim, a šeit mēs saglabātos.
Šeit, ja būtu sēlies. Tur.
Jā, ja mēs justos stabilāk. Jā, varbūt vienkāršāk, varbūt finansiālā ziņa tur ir turīgāk, tur ir vairāk ražošanas. Piekrītu. Kāpēc? Un mēs satiekamies ar vecajiem vēl priešniekiem, ar Arvidu Kucinu, satiekamies vienreiz ambeļos vai dieniņās. Mēs bijām kā veci kaimiņi, kā labi draugi. Viņi taču atceras Mičurina kolhozu un arī delegācijas brauca un veda. Un mēs ar lielāko prieku satiekamies, jā, bet vai es gribētu... Tagad atpakaļ, jo viņš ir viņš, bet tā visa pārējā tautas masa, nu, viņa ir krieviska. Piekrītat, krieviska.
Bet kāpēc sēļus nesadzirdēja? Sēļi par kāpēc? Maz ir runāja?
Atkal sēļi ir rāmāki. Sēļi neiesbļaut, neieskliet. Sēļi ir rāmāki. Es, piemēram, es nevaru, ja man sāp. Es niešu, es nekliekšu, nebļaušu, ka man sāp. Jā, man sāp, bet varbūt es izcietīšu. Un te ievadā bija teikts, mēs tā esam auguši. Mēs esam auguši starp mežu uz salām. Mēs esam aplūstošā zona. Un kad mēs aplūdām, mēs iztikām paši. Es zinu, kā mums tur Daugavas krastā, kad dzīvojām. Visaugstākā vieta bija kapi. Un tad, kad nāca plūdi, mums vajadzēja glābties. Un bieži bija, ka vecā māte kazu un aitu ņēma līdzi uz kapiem un pie saviem kapu krustiņiem sēja. Un mierīgi klusu ciešot, un bez kaut kādām skaļām bļaušanām, ka tagad dodiet mums laivas un glābiet, un mēs te slīkstam. Nē, mēs bijām pieruši mierīgi zobus sakoduši un izcietām.
Bet sēles varēs izdzīvot? Augšdaugavas novadā.
Augšdaugavas novadā?
Jā.
Nē, mirta viņš nemirs, ko viņš, bet viņš varbūt nejūtīsies tik gandarīts. Varbūt mēs kaut kur kaut ko esam nokavējuši. nokavēšu, piemēram, kaut vai tādī pašā, es visas jomas nepārstu, es tikai savu mīļo turismu, ko es, varbūt mēs kaut ko esam nokavējuši, un mēs vienalga būsim nomale, mēs būsim Augšdaugavas nomale. Es domāju, vai priekšnicība atbrauks, apskatīsies, kā apsītas izskatās pavasarī. Jūs vēl pēc tam metat aci. Te ir ielis tik milzīgs darbs. Un zālīte, es nedrīkstu tā teikt, kā pie mauzulēja, lai vēl pameklē kuru objektu, kur tik glīt, un viņi atbrauks, viņi redzēs, viņi paskatīsies, viņi novērtēs, viņi sapratīs, ka varbūt tam apsītēm uz doto brīdi vajadzīgs vēl viens ravētājs. Lūk tā, mēs būsim nomale. Vienalga mēs jebkurā gadījumā būsim nomale. Mums tā geogrāfiskā situācija, diemžēl, ir tāda izveidojusies. Vai viņi atbrauc, vai viņi sapratīs, ko mums vajag. Jo viņiem pašiem ir tādi muzeji un viss kaut kas, un darbojas, un viņi darbojas ilgāk. Ilgāk, protams, un ir daudz arī valsts pakļautība, Berkenele, piemēram, un ohoho, tur ir pavisam kas cits. Un es nezinu, vai viņi mūs tā izplēstām rokām paņems, jo viņi zina, ka mēs te spurojamies. Ne, mēs izdzīvosim, mēs nekur nepazudīsim, mēs esam sīksti. Bet vai mēs būsim gandarīti?
Kā jūs domājat, kāpēc netika ņemtas kultūrvēsturiskās robežas?
Es vēlreiz to politiku saku, ka es negribu viņu. Man liekas, ka kaut kuram bija interesanti to sarkano krāsu, sarkano pīrāgu lielāku uztaisīt. Es domāju, tikai tāpēc. Lai te būtu, nu, piemēram, ja tā būtu pierobeža, man, nu, iedomājies, es būtu valsts vadītāji, tā būtu manas valsts pierobeža, es negribētu viņu nu, politiski it kā pietuvināt kaimiņa ideologijai. Es gribētu viņu tad vairāk latviskot.
Vai Sēļu klubs darīs kaut ko uz priekšu?
Protams, Sēļu klubs dara, bet neko lielu, neko globālu izdarīt uz doto brīdi varbūt nevar. Sēļu klubs ļoti modina tautas pašapziņu. Piemēram, kā Sēļu klubs cildina mūsu bijušos darba darītājs, mūsu izcilos cilvēkus. Sēlija ir ļoti, ļoti daudz izcilos cilvēku. Mums jāpriecājas, ka mums bija tādi dižgari. Piemēram, vēstures profesors Heinrichs Strots. Un viņš pat ir teicis, vēsturi nedrīkst aizmirst. Ja aizmirsīsim vēsturi, aizmirsīsim savu biogrāfiju. Mēs nedrīkstam aizmirst to. Zigismunds Timšāns arī nācis no Dvietes zinātņu akadēmijas zinātnieks, Latvijas valsts universitātes pasniedzējs, Alberts Vārslavāts, Kazimirs Lapuška, Jāzeps Rudzītis. Mums ir tik daudz dižu cilvēku nācis. Jā, varbūt mums te nav kaut kādas rūpnīcas lielas un ražotnes, bet mums cilvēki. Un ja jau saka, kas ir lielākā vērtība? Lielākā vērtība ir cilvēki. Mēs ar to lepojamies, mēs to gribam saglabāt, arī savas tradīcijas, savas dziesmas, priecāties par saviem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši starp mums. Arī tas pats Pauls Sukatnieks. Viņš pat Latvijas vārdu aiznes tālu aiz mūsu Latvijas robežām. Jā, mēs priecājamies par to, un mēs godā turam gan savus tautas tērpus, gan savas dziesmas, gan savas tradīcijas.
Jums ir kāda saujiņa tai iedzīvotāji, kas būtu gatavi, nezinu, iet, braukt, piketēt?
Brauca, kāpēc viņi jau brauca? Zemnieki brauca ar traktoriem, brauca un parādīja savu, savu attieksmi. Jā, visu cieņu brauca, un mēs braucam uz gaismas pili, braucam
tikā,
uz Rīgu.
Tomēr tikāt nesadzirdēt.
Jums patiešām man likās, ka speciāli negribēja sadzirdēt. Varbūt kaut kuram tas nebija interesanti. Kāpēc? Tur ļoti daudz ko varēja saprast. Protams, tā nebija liela kliekšana, brēkšana un pūšana taurēs. Nē, varbūt stabulītē bija pūšana. Kurš gribēja, tas sadzirdēja. Bet varbūt kaut kam ir neizdevīgi.
Tā bija saruna ar Sēļu klubs priekšsēdētājas vietnieci Vandu Gronsku. Sapnis par Sēlijas novada izveidi vismaz pašlaik ir izsapņots. Pirms 20 gadiem valsts prezidents Valdis Zatlers apsveicot 5. Sēlijas kongresu viesītē teica, lai arī turpmākajos gadu desmitos un gadu simtos izdodas saglabāt mazpilsētas dabas harmoniju ar kultūrvides pieaugušajām prasībām. Lai jūsu ļaudis, kuros rit seno sēļu asinis, ir tikpat stipri un lēpni kā pilsētas ģerbonī esošās 5 ozolzīles. Toreiz kongresa dalībnieki pieņēma sekojošu rezolūciju. Jārosina pēc administratīvu teritoriālās reformas pabeigšanas arī likumdošanas ceļā veikt alternatīvu etnogrāfiski kultūrālu dalījumu. Lai tādi jēdzieni kā Latgali, Lejaskurzeme, Lībiešu krasts, Maliena, Suitu novads, Sēlija, reāli saņemtu valsts un sabiedrības atbalstu, kā arī Eiropas fondu atbalstu. Ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan. Paldies, ka klausījāties, līdz nākamajai nedēļai. Visu labu jums saku es, Laura Sandra Strode.
Raidījums Sarunas par Latgali un ne tikai. To finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.